Vítám vás u dalšího dílu Insider Briefingu, který moderuju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Na začátek pár vzkazů.
Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základně střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině, více na americanacademy.com, advokátní kancelář Rowan Legal. Jsme rádi za vaše komentáře, tweety, retweety. Myslím si, že teď se toho děje hodně a děláme dost dobrého obsahu, tak nám na to reagujte. Jeden měsíc žen, samozřejmě tady briefing je jedna věc, ale naše tradiční díly jedou v plném tempu. Tento týden docela dobrý reakce na Dianu Rocherovou. Dneska točíme překvapení, military překvapení, to půjde ven za týden. Taky žena, silná žena a Dita Charanzová.
Hlavně, netočíme jenom ženy, aby zase nedošlo k mýlce. Alex Younger, točili jsme, dostaneme se k tomu.
Ano.
Ten by měl jít už zítra, pokud se nepletu, bývalý šéf MI6. Jo. Příští týden točíme Bretta Weinsteina s jeho partnerkou, což bude mimořádný. A no, tak makáme.
Jo.
Makáme.
Tak, nemůžem začít ničím jiným, než je aktuální situace v Izraeli. Pozvali jsme si Avitala Sahara, což je můj dávný kamarád, je to špičkovej vlastně politický marketér, dělá IPA, dělá spoustu věcí. V tuhle chvíli v Berlíně, nicméně zná všechny ty klíčové postavy izraelské politiky, dělal kdysi dávno pro Netanyahu a v tom jeho prvním období dělal pro řadu, dneska je senior advisor jednoho z členů vlády, takže jdeme na to. Hello, Avital.
Hi.
I introduced you as a insider from Israel, currently traveling around and you're in Berlin at the moment. And we wanted to get some kind of insider because you know a lot about Israeli politics, business. You did a lot of political campaigns, you know, you served in the military. So can you give us your first view? What has unfolded behind the scenes in Israel since this tragic event that happened during the weekend?
Surprisingly, the biggest thing that happens in Israeli politics now is that 80-90% of the major political differences in Israel, and don't forget that only 11 days ago, there was a huge, huge political calamity in Israel. It was something that never happened before, like the friction in the Israeli political system, and now it almost disappeared in a heartbeat. Because I think in many ways, even Hamas was surprised with their initial success, and that success will also lead to their demise, to their downfall, because again, sorry for using statistics. When you kidnapped one soldier, it's a big incident. When you kidnap 200 people, it's a full scale war, and it unites. There are no more differences. Nobody cares now, and I'm trying to be very accurate now in Israel, that Netanyahu is very much responsible for what happened. Nobody cares. Pardon my French, that he has a shitty government. Nobody cares about this. This is a fact. But, you know, you can go to the, like around the center of Tel Aviv, there's like an expo, where all the big gatherings in Tel Aviv normally happen. Now it's like a civilian headquarters of people left and right. Only 2 days ago, 11 days ago, they were demonstrating against each other. And now they are basically replacing the government in civilian aid in Israel. So again, let's put I stopped counting on how many friends or friends of family of family of friends I've lost, I think I stopped counting at 20. So let's put the disaster aside. This is a tectonic shift or a tectonic change in the Israeli society. A few days ago, I was in a meeting here in Berlin of an Israeli HQ, an Israeli headquarters. It's a private initiative. And you saw there people that never imagined, some of them actually said it, never imagined that they will never ever identify with the state of Israel. They chose, you know, unlike me, that I chose to have some fun away from Israel for a while. Some people, it's their right, chose to leave Israel while don't liking it. They chose to disconnect themselves from Israel. And they used to demonstrate against Israeli policies and whatever. And then you see them sitting in a semi, it's not military, but you know, in military style headquarters try to coordinate Israeli and Jewish protection. And they're telling themselves, I always thought I'm one of the good guys. And now they're discovering that they don't have any more friends outside of the Israeli circles, et cetera, et cetera. So you see, this thing united so many Israelis. And the exact thing that happened in my group in Berlin is happening now in Israel. Yeah. Nobody, again, I'm talking about...
And with the political leadership, you know, you worked for Netanyahu, you worked for many top politicians in Israel.
I still advise one of the new cabinet members that joined from the now it's a war cabinet.
Yeah.
So they took some people from the opposition, Benny Gantz and Gideon Saar and Gadi Eisenkot, two former chief of staffs and the former justice minister, who I'm the strategic advisor to, and now they're a member of the war cabinet. So
My question is, what do you think is going through like Netanyahu's head? I mean, he's basically battling for survival as well in the long term, not at the moment.
Yes,
but how is this in unfolding, you know, in their heads, and what's their thinking that we don't see?
I think that Netanyahu will do everything possible to maintain his 64 seat majority, no matter what happens during the war. Because this will also help him. And it doesn't matter if the war will end in an amazing Israeli victory or a defeat, which is not conceivable. But let's put it aside now. Unless he has a majority, he's dead politically for sure. If he keeps his majority, he's able to postpone a national, like an official board of inquiry, for example. If he keeps his majority, it's almost he may keep some of his political base in the right and mainly in the extreme right. So for him, you can actually see it in the. I know it's not customary in Israel to talk politics during war, and I really don't want. I'm trying not to cross that line here, but let me just give you an example. There are about, rounding the number, there are about 200 Israeli abductees and POWs, civilians and soldiers, okay? So now they have an HQ to try to pressure the government to do a prisoner swap, okay? And they were scheduled to have a meeting with Netanyahu. This happened 2 days ago. And they have like a strategic advisor, they have their own apparatus, whatever, but it was only like one body that organizes support for the families of the abductees. And the meeting ends, and so all of a sudden you see in all of the Israeli newspapers a press release from a competing organization that nobody ever heard of. And they're sending a picture authorized by the Israeli, basically by the Israeli government, the official photography agency, of a family hugging Netanyahu. And the official statement was, families support Netanyahu, which was very, I'm trying to be diplomatic here, which was very interesting for about 99.9999, and just imagine me now saying nine again for 30 more minutes, percent
yeah.
of the participants of the meeting. And then people were trying to find out, okay, what just happened here? And they discovered that somebody allowed a guy like a Tomash, an Avi, I want to go in. I have a family member who is abducted. Yeah, okay. So go into a meeting with the prime minister, which is a joke, of course. No, nobody can go into just like that. It doesn't work like that. You know how it works.
So it was staged, basically.
Apparently.
Yeah.
I'm not saying that the guy doesn't have family or he didn't find a right-winger family that supports Netanyahu that has a person abducted. I'm saying that for the least, let's call it, at least it was a semi-spin in the middle of battle.
Okay.
It raised a lot of eyebrows in Israel. So this may explain to you how Netanyahu sees the situation.
Okay.
Let's go back to the situation in Gaza or around Gaza.
Yes.
For me, it's a bit surprising that it looks like the Israeli army hesitates with the ground invasion because after the attack on 7th of October, there was almost for sure that they will attack Gaza like in 2, 3, 4 days. And now, under the pressure from the international community, it looks like the cabinet is hesitating. Is it true or is it just a bad impression?
I think it's somewhere in the middle. You have to understand how the Israeli army works. The Israeli army, the regular Israeli army, is not a big army. It's enough to have like the small operations in between wars. When there is a full-scale war, and we didn't have a full-scale war for a long, long time, like I'm talking about in the last 10 days, almost 350,000 Israeli reservists were mobilized. When I'm saying 350,000, I'm not talking about the regular 50,000, which are, you know, Israelis that left the army 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years ago, and they are still, it's still in their mindset. I'm 47. People only 2, 3 years younger than me were mobilized. And without disrespect for myself, I'm very lazy. I haven't fired a gun in a few years. I've done my combat duty, but you need to understand that it's not like, okay, we're going to war. Here is a uniform. Here is a gun. I mean, I know you have the muscle memory and you know how to speak in codes and whatever, but you need to be trained. You need to be stripped from your civilian life again, as if you are, and almost as if you are a new recruit. And normally it takes some time. And also don't forget that normally every army, even like the Czech army, if it has its reserves, but normally a unit is much bigger. In every army has like a 150% potential, not 100%. You're calling 200 people to get 120, okay? But in a full-scale war, you're calling everybody, so you don't normally even have the sufficient amount of equipment. You have it in 99%. You have enough equipment for 99% of the cases, other than a full-scale war. So now we need to supply them. And there, it's a huge problem because everything is in Ukraine now. Globally, everything is in Ukraine. So Israel is trying to buy stuff. And again, I'm not talking about F-16s. I'm talking about bulletproof vests for enough. It's a huge issue now.
In general, it's a like preparedness issue.
Yes. Listen, I'm not trying to be. I really don't like the situation in most news outlets, where every time a war happens, you have a lot of wannabe generals that know how to win the war. I'm not one of them, but let me say tell you that it's inconceivable in Israel that the war will end without the destruction of Hamas. It doesn't matter if you will have the entire world coming to Gaza to act as human shields. Biden, Macron, and what it wouldn't change anything. This was the Israeli Pearl Harbor. This was the Israeli 9/11. There isn't a scenario in which there isn't a ground invasion. And when I'm saying Gaza, I'm not talking about the Gaza Strip. I'm talking about Gaza City at the least, like the northern part of the Gaza Strip, because this is where the bulk of the Hamas apparatus is stronghold. And when I'm saying destroy Hamas, you could never destroy a concept. Let's not elude ourselves. But destroy the political system, destroy the military system, and destroy it completely, and then think of what's going to happen next. We're not going to annex it. We're not going to build settlements there, but they will need to pay a cost. They will need to pay a price. The price will most likely, other than the military price, will be also a land price. Most likely, Israel will keep a security zone free of citizens, which will be like a no man's land. And there isn't a scenario in which this doesn't happen. Okay. It doesn't matter if we will have a Hezbollah second front. It doesn't matter. There is 0%. I mean, I have...
I think you know
my family.
Yeah.
You know, I'm married. I'm center right. My wife is center left. She's more extreme than me now. Okay, give you the example of the scenarios in Israel.
Yeah.
No. Okay, so yesterday, I think it was yesterday evening, there was a huge explosion in one of the Gaza's hospital, and there was a press conference of IDF in the morning, like few minutes ago. And we saw a lot of proofs that this was the aftermath of the Hamas misfired missile. For me, it looks like no one cares who did it. Yeah, it looks like it's Israelis, and we don't want to see some proofs, and we don't care. So, what do you think about that? It's also in Europe. You said you are in Berlin. It's I don't know if I should say it. It's the Middle East of Europe. Yeah.
Yes. I will start my answer with your last comment. For me, it's very surprising to see how easily Gaza was imported into Western Europe, and to see the lack of willingness of some governments. And again, I'm very thankful for European and German hospitality, and for me and my family. And really, I'm very thankful for the overwhelming verbal support. Okay, but I think that there comes a point where words need to be translated into actions. And if you know that you've imported, and I'm not talking about everybody who immigrated from the Middle East, I'm talking about individuals, that if you imported Gaza into Europe, into Germany, or to wherever, and you choose not to export it back, I think you have a problem. And for me, by not exporting them back, kicking people out that choose to break laws in Europe and inciting violence, actually means that you're accepting the concept that me as a Jew and an Israeli, it's the basic situation, the basic concept is me living in fear for other people demonstrating or damaging or hitting Jews and Israelis every time something happens in the Middle East. I will give you a metaphor for this. In Israel, in the issues of sexual harassment, there is a saying don't protect your women, educate your boys. I don't want to be protected. I don't need protection. I don't want to wake up like I did this morning and have a discussion with my wife. You know, let's go close to the school to see how many policemen are next to the Jewish school where my daughter is studying. And then we'll argue together and think if we're sending my kid to school. For me, it's inconceivable. It's inconceivable that they're letting this happen. I want to know tomorrow how many Hamas supporters who broke their visa application condition, how many of them were deported from Europe? It's a rhetorical question because I know we all know the answer, which is zero. Yeah. I couldn't care less if they got a 500 euro fine.
Yeah.
And, you know, let me give you another example. GDPR laws in Europe, and we'll answer about the hospital in a second, just to talk about how Israelis feel in Europe after the hospital thing. It's illegal for me to have a video camera outside my door, like a spion, to videotape what's going on in the hallway. A person could come, draw a Star of David on my door, like happened in Berlin a few days ago. If I videotape him, he can sue me. If somebody attacks me and I videotape him, okay, he has more legal footing against me than me against him. For me, it's ridiculous. Yeah. I can't even think about it. Now, coming back to the hospital, you know, there is another saying in Israel is that when you're a hammer, every problem looks like a nail to you. And and what it means that if by definition you only support Israel when it's weak and hate it when it's portrayed as strong or mistaken, then for me, call it whatever you want, I call it anti-Semitic. Really, there is a saying in Israel, keep me from my enemies, but keep me from my friends even more.
Okay.
It's like, just look at it for a second. I know I monitor Hamas Telegram groups. Just to give you a short thing, I monitor Hamas Telegram groups, and you saw like, I forgot the exact time, but let's call it, just for the sake of argument, 8 p.m., explosion in a hospital. 8:15, 500 people dead from an Israeli. Look, it's amazing. They can't seem to do anything right, but to know that Israel hit the hospital and have 500 casualties, it took them 15 minutes. It took Western governments another 30 minutes to slam Israel for it and not question that they're getting the fact that they're getting their info from an organization that they recognize as a terrorist organization and that in the past 10 days had four, and this is an exact number from the Israeli army, had 450 missile misfires that hit Gaza. They shot themselves. And even after the Israeli army checked it, I see the video, like there is a video camera in a kibbutz, like a panoramic camera, that videotapes the, like an entire area, and this was in front of the general area where the missile hit. And yeah, you see the missile salvo coming up, like 10, 20 missiles, and you see one missile coming down, and you see the explosion. You see it. You see the Israeli missile radar. You see, it gives you anything, everything. But if by definition you expect Israel to commit atrocities, so you continue to look for atrocities. And this is the problem.
Yeah.
I couldn't care less about European support when 1,300 Israeli civilians are massacred because they're inhumane if they're not supporting us in this. I want them to support us when it matters, when it counts, when it's difficult. Ideology matters, not when it's easy. But when you have to live with the consequences of your actions in European capitals and have to think, yeah, sorry.
No, I think we agree with you, but obviously we're running out of time. So
yeah, sure.
So thank you very much.
Thank you.
You're welcome.
And it was amazing. And stay safe.
Good luck.
You too, brothers. Thank you.
Okay.
Thank you. Bye.
Bye. Bye-bye.
Bye.
My děkujeme Avitalovi za moc zajímavý rozhovor. Myslím si, že některé věci jsou tímto objasněné a jdeme na další témata. Jedno z nich...
Ne, pojďme na...
Na co jdem?
Na šip.
Na šip, no. Jdeme, na šip. Já jsem byl podle scénáře. Tak, včera se uskutečnila konference Shift, kterou zajišťovalo CAC 83.
Ne, organizoval E15, my jsme tam s tím trošku... pomáhali, dělali jsme jako název a řadu dalších věcí jsme tam měli na starosti, nicméně já myslím, že můžeme říct, že to byla akce roku.
To 100%.
Že já to mám, jako...
Já jsem tam strávil docela dost času, až do konce Daniela Křetinského, což teda, kdybych měl za mě highlight, já Dana znáš ho ty taky dobře, takže víme, co si zhruba myslí. Nedávno měl rozhovor ve Forbesu, ale v tom svém vystoupení šel mnohem, mnohem dál. V tom jakoby, rozhovoru s Nikitou Poljakovým, šéfem E15, byl hodně otevřený. Pobavily mě ty poznámky na adresu české vlády, kdy říkal, že ministerstvo financí je velmi kompetentní a na ministerstvu průmyslu a obchodu se tu a tam taky najdou lidé, kteří tomu rozumí. Bylo tam pár takových šťouchanců do Josefa Síkely, ale bylo vidět, že se spíš snaží ty spory, které se teď objevovaly v poslední době, jako sklidňovat. A bylo to hrozně zajímavé, jako i to, co říkal o energetice, to bylo skvělý. Můj druhý postřeh, Alex Younger je vynikající, to jsem moderoval ty, pokud se nepletu, je vynikající. Prostě je vynikající, ten podcast uslyšíte sami.
Budete mít možnost to, myslím, že jsme s ním měli hodinu asi.
Jo,
možná víc, točili jsme to před začátkem té konference, tak jsme se hezky rozehráli na to naše interview. A i co jsem slyšel od ostatních účastníků,
říkali, že byl
nejvíc. Byl kvitovaný asi nejvíc.
Jo, je to tak. A Nassim Nicholas Taleb, mi vlastně přišel horší řečník než Alex Younger, protože on trošku hůř artikuluje tak a celý ten jeho projev je takový hodně akademický, hodně takový pomalej, ta prezentace, jako byly tam zajímavé věci, ale není to nějaké jako strhující.
Mě taky zarazila na rovinu míra toho, že to prostě bylo takový jako verbálně, že to nebylo moc jako fascinující, bych řekl. Obsahově to bylo ze dvou částí. Na jedné straně bych řekl takový jako představování toho jeho myšlenkového světa, hodně se vracel k Černý labuť, antifragilitě a tak dále. Z druhé strany, a to pak teda zaznělo v řadě feedbacku, mně přišlo, že nejlíp to vlastně vystih Štěpán Ašer, šéf GNT banky, že on vlastně řekl, ten tele byl jako velice optimistický. Jo? On vlastně v té druhé části říkal, svět je strašně propojený, takže vlastně válka USA, Čína, jako proč by se něco dělo, možná se někde stane nějaký lokální konflikt a vlastně svým způsobem to jako působilo trošinku jako odtrženě od toho, co máme pocit, že zažíváme.
Jo? Ale on to tam vysvětloval a to byla nejzajímavější myšlenka, to máš pravdu, kdy říkal, že jak se ta společnost vyvíjí, tak dbá na ty různé jako pojistky bezpečnostní a zvyšuje bezpečnost obecně, že jakýkoliv konflikt, nebo jakýkoliv nějaká událost nešťastná, tragická, vlastně i v té době, kdy jsou tady sociální sítě a tak, jako vyvolává mnohem větší neklid, než by reálně měla, že tady by se nikdo válkou v Gaze jako 20 let předtím moc nevzrušoval, protože by to byl standard. Dneska to je něco, co tam dlouho nebylo. Jo? To je prostě pravda, tam v roce 2014 naposledy se něco zásadnějšího dělo, takže to byla zajímavá myšlenka, bylo to optimistický. Ani ten Alex nebyl nějak jako pesimistický. Jo? Vlastně...
Byl, no, říkal, že vlastně si nemyslí, že to, co se teďka děje, je ten shift, jo? Že to je ta nějaká změna. On říkal, my jsme žili spíš v iluzi, že svět je nějaký najednou bezpečnější místo, ty nebezpečí tady jsou, byly tady, teď se jenom víc manifestujou, ale byl, řekl bych, pozitivní v té důvěře, že on to doslova nazval, ale vždycky se nám historicky ukázalo, že máme schopnost vlastně potom delegovat tu zodpovědnost na nějaký lidi, kteří předvedou výkony, ať už v roli politiků nebo armádně. A vlastně byl jako hodně optimistický, že ty věci zvládneme.
U toho Dana jsem měl celou dobu takový jako nutkavý pocit, jsem si říkal, že největší chyba současné vlády obecně a asi i evropských vlád je, že nenaslouchají biznisu. Jo. Říkal jsem si, tady by měla sedět celá vláda a poslouchat toho Dana, co říká, protože on je velmi pragmatický, velmi racionální, byl hodně kritický, ale zároveň nabízel řešení. Jo. On říkal, já nechci měnit Green Deal, já nechci měnit emisní cíle, já tomu jako rozumím, ale existují cesty, kterýma můžeme dojít k tomu cíli značně komfortněji a ještě zvýšíme vlastní konkurenceschopnost. A to hlavní, co říkal, jako my jsme tady utratili jako nesmyslný peníze, ale nedostali jsme vůbec nic, jo? Snížili jsme vlastní konkurenceschopnost a nezískali jsme žádnou výhodu proti ostatním.
Přišlo mi, že to, no.
A tak jsem si říkal, tak jo, tam by měli se všichni. Všichni a poslouchat.
Přišlo mi, že tam bylo několik tezí. Dobré, myslím si, že hezky jsi to řekl a on to teda mistrně lavíroval vždycky lehká jako kopnutí do vlády, ale vlastně tady Petr Fiala tohle udělal dobře. A jo, a jakože skvěle to. Kouzelný byl moment, když mluvil o MPO a samozřejmě insideri naši znají kontext článku ve Financial Times a tak dále, vyostřených vztahů. A nicméně právě mluvil o těch jednotlivých ministerstvech a říkal jako naše ministerstvo tohle, naše ministerstvo tamhleto. Pak si jako uvědomil, že by to někdo mohl vytrhnout z kontextu a vlastně to pojmout jako naše, jako že si to jako ovládáme, máme toto. Že bylo jako naše jako rezortně, že pod to spadáme naše nadřízené ministerstvo, tak to by mi přišel jako vtipný moment. Věty, který řekl hezky, ale byly vlastně strašně brutální, kdy tam řekl, my jsme v Evropě profitovali z iracionality. Z energetické iracionality, prostě z iracionality rozhodování. Rovnou řekl, že to táhla ta ideologie, že se dal ideologický cíl, takhle to bude a vlastně
nikdo nekouká, co se
nikdo děje. Nikdo to nepropočítával a manažersky to nezvládal. Další věc, která mi přišla zajímavá, tak byl vlastně to přiznání, že ta energetika je do jistý míry vlastně zdemolovaná, že ten sektor to odnesl, on z toho samozřejmě jako, on si vsadil na to, že to tak skončí, že z toho profitoval, což tam otevřeně přiznal a úplně brutálně zopakoval ten automobilový průmysl. Že teď se vlastně hraje o to, jestli zdemolujeme klíčový průmysl Evropy, tak to mi přišlo, že to docela tam zarezonovalo v tom sále, že ty lidi jako si řekli, že to jako je asi jako, že to jako velký varování.
No, varování to je, já nevím. To je přesně ono, jo. On tam pak vlastně, když došel na tu kritiku MPO, a to je kritika, kterou já jsem slyšel v mnoha případech, nejenom od něj, jo, jako i osobně od jiných hráčů. Oni se s nima nescházejí, jo. Oni je vlastně neposlouchají, co si ty velký kluci myslejí. A je to takový to jako miliardář, fuj, s tím se vůbec nebudem bavit, stejně všechno ukrat, jo. Tak to není, nepochybně, oba je známe jich několik. A ta jejich přidaná hodnota je v tom, že jsou to jako opravdu mimořádný mozky, jo? To jsou lidi, kteří vidějí za 10 rohů dopředu a toho by se měli využít, jo? A prostě mi to přišlo strašně hloupý, on to tam řekl velmi diplomaticky, že jako proč se neporadí se mnou s Danem Benešem, s Pavlem Tykačem a tak dále. Taky ideologie vlastně. Taky je to ideologie, jo. A ta ideologie do toho vnáší strašný bordel, no.
Nejvtipnější moment toho vystoupení byly C-čka, když se ho Nikita jako moderátor zeptal teda, jestli investuje do Bitcoinu, nebo to zvažuje, nebo něco, tak on tam začal vyprávět, že v 70. nebo 80. letech, že se teda rozmohlo to, že lidi jako kupovali C-čka, stály se na to fronty a byla jako hype, že každý musí mít C-čka, tak to tam polovina sálu jako smála. Tak,
zatleskala, to byl vlastně potles během toho jeho, toho jeho rozhovoru, ale ještě mě zaujal, přišel mi vtipný moment, když se vyjadřoval k West Hamu, proč ho koupil, tak říkal, že to jako byl sweet spot, že jako úplně no-brainer, prostě, že vyřešený stadion, hodně fanoušků, dobrý merch, dobrý hra, jakože vlastně dobrý klub. Ale říkal, zakončil to tím a říká, a to nejlepší je, že nechce titul.
A když nechcete titul, tak se na tom dá i vydělat. Jo? Že jako kdybych chtěl titul, tak teď tam leju jenom do bezerný díry peníze.
Pochválil ale... Spartu, moc o ní nemluvil. Teda.
No.
Jo? Tak...
Takhle, já bych chtěl k té konferenci říct ještě. Top job, jako Nikita, jeho tým, E15, CNCčko, velký si myslím poděkování JNT Bance, Orlenu, dalším jako velkým partnerům, kteří do toho dali peníze, dali hodně peněz, tak, aby opravdu mohli přijet ty top řečníci. Prostě od Taleba, Youngera, Damodarna. Prostě já si myslím, že jako je potřeba dát kredit lidem, kteří zafinancují to, že tady v tom Hobitíně, jako tady je spousta konferencí, kde spousta lidí chodí, neustále říká, jako lehounce obměňuje to, co říká, pořád si tady jako mezi sebou vyměňujeme názory. Myslím si, že tato konference je prostě konfrontace s nějakým světem. S myšlením top lidí na světě, můžeme tady bavit, jestli nás zrušil jako Taleb, jestli je za Zenitem, to je vedlejší, jo, ale pořád jsou to lidi, kteří jsou v centru těch světových diskuzí. Younger prostě je extra třída světové bezpečnostní komunity, takže si myslím, že potkali jsme na konferenci, teda já jsem potkal spoustu našich patronů, i ty, jeden se ke mně hlásil výherce soutěže.
Jo, ke mně taky.
Takže ho zdravím a budu jako akci, ale spousta patronů teda, což teda děkujeme, že jste tam šli.
A řada patronů, kteří si koupili balíček s novým světem.
Ano.
Ale to jsem chtěl ještě říct, to byl můj zajímavý postřeh, to mě hrozně na té konferenci bavilo. A my to tady opakujeme jako furt dokola, jo? Ale ještě jednou. X-ko, rozuměj Twitter, je vlastně hrozně silná síť, hrozně dobře udělaná, protože to opravdu chvílma vypadalo jako Twitter sraz. Jo?
Jo.
Tam jako člověka zastavovali lidi, známe se jenom z Twitteru a hned. Víš, o koho jde, hned se dáš do řeči a jak skvělý. Tam jako tam byla půlka Twitteru, toho trošku vlivnější.
Ještě byly akce den předem s Talebem, s Youngerem, pak večeře a ještě jedna asi rovina. Fakt se tam potkala jako mega spousta zajímavých lidí z toho biznesu. Jo, z těch top skupin, ne lidi, kteří možná dneska nejsou, nepíše se o ně ve Forbesu, nejsou, neexibujou, ale jako táhnou spoustu zajímavých věcí, projektů, a chtějí o těch věcech uvažovat, chtějí si trošku tříbit názory, takže za mě top akce roku, jsem rád, že jsme u toho mohli být, jsem rád, že jsme u toho mohli být s Insiderem, že z toho máme pro naše podporovatele podcast s Alexem Youngerem, který moc nemluví jinak. A
bude dvojka.
Bude snad pokračování, no. Jako celý záměr je, že to bude jako každoroční akce. No.
Ten název je dobrý.
No.
Ta grafika je skvělá. To pódium vypadalo moc pěkně.
Myslím si, že i jako po všech stránkách to vypadalo jako něco
Pod trošku Karlín jinýho. Je dobrý prostor.
Trošku tam mi přišlo, že místo haproval vzduch a zima byla trochu. Zima. Ale jako jinak všechno bylo super.
Jo. Tak. Další kauzy.
Hele, já si vlastně myslím, že tady ty dva body, i to, co jsi říkal s tím Twitterem, i tu izraelskou raketu, co zničila nemocnice a zabila 500 lidí.
Musím říct, rozčiluje teda.
Podle mě je to prostě teďka jako tradiční média v totální defenzivě.
No tak...
Totální defenzivě. Jasně. Já jsem vedl zrovna na Shift s jedním nejmenovaným tam právníkem a to. Strašně zajímavou diskuzi a oni říkali, ty tradiční média, to jsou ty majáky stability. Ty kontrolují, že ty informace jsou správné. A tady jsou ty zlí sociální sítě a lidi na nich a ty můžou říkat, co je napadne. Já bych si všechny tři věci, o kterých se dneska chceme bavit, ať už je to ta kauza kolem toho IKEMu, o kterým se tady bavíme měsíc už, jo? A Seznam
zprávy. A to
nejsme
novináři.
A to nejsme novináři, ani jeden z nás už. A přesto zase náš miláček Lukáš Valášek to zase jede úplně tendenčně jako jednostranou věc. Jaroslav Kmenta to jako zabalil, zjistil si mnohem víc informací a není v pozici, že mu někdo donesl složku na někoho a a jdem ho zabít, ale prostě pojmenoval kontext toho celý, že jsou to prostě dvě party, které tam svádějí boj na život a na smrt. Za každou tou partou stojí nekonečné vazby na zajímavý lidi, někdy i jako dost velký černokněžníky.
Politiku.
Je to přímý střet. Je...
Kdyby se v téhle kauze, a teď klasika, jo, já jsem to psal už, ale ty média dělají, že ten článek toho Jardy nevyšel, jakože vlastně neexistuje, a dělají to jenom proto, že samozřejmě jsou nakrmený tou jednou stranou a teď nemůžou, nevím, co jí naslibovali, jo, ale teď jako nemůžou se proti ní otočit. A vůbec se jim to jako nehodí. Mm. Já doufám, že jenom naslibovali něco, za co jako nic nešlo, jo, bokem. Ale je to...
By the way,
to kdyby se s tomu věnoval dál, tak asi se ten Jarda tomu dál věnovat bude. Ta kauza má takovej potenciál, jako třeba schodit vládu, úplně v pohodě.
Ale může to jako zahybat zdravotnictvím, obecně všema těma vztahama tam. Vládou úplně nepochybně, jo, ty vztahy jsou tam jako popsaný. Myslím si, že i některé finanční skupiny se v tom angažujou. A prostě je to opravdu mega složitá, provázaná věc. A myslím si, že je buď šance to popsat v celku a rozumět tomu a otevřeně to popsat, což je směr, kterým jde Jaroslav Kmenta, nebo zase klasický mediální džihad, prostě Valáškovi někdo přinese něco, řekně mu trhej, a teď tam jako vychází série článků, ten za to dostane zase nějakou křepelku a nikdo se nad tím nepozastavuje. Jo? Strašně zajímavý je, že Kmentovi se to stalo i s tou Biskou. Jestli si pamatuješ, napsal jedinej opravdu dlouhý, myslím, že to bylo dokonce na pokračování, série o tom, co se vlastně reálně stalo v okolí Miloše Zemana ve vztahu k BIS, odposlouchávání.
Pegasus, izraelský systém.
A vlastně proč se rozhořel ten spor. On jediný popsal vlastně ten background dlouhodobej toho sporu mezi Koudelkou a Zemanem. Zase, jo, jako...
Ticho.
Ticho a 90% těch novinářů, kteří spolupracují, řekněme, s určitýma bezpečnostníma složkama, tak jedou jenom jednu verzi. Vůbec žádný kontext, nic. Je to strašný.
Je to strašný a ono to pak souvisí i s tou raketou, jo. Prostě já jsem to shodou okolností v tom mým tady jako poměrně novým podcastu s Ondrou Houskou říkal, že fakt jako x hodin předtím, že vůbec nechápu, kde se bere ta drzost těch médií zveřejňovat ty čísla mrtvých v Gaze a brát je jako bernou minci. Jo? A teď psát palestinské úřady. Ale kdo vládne v Gaze? Hamas. To je teroristická organizace označená Evropou, Spojené státy, řadou arabských zemí. Ty jako bereš čísla od teroristů a bereš je jako, že jsou pravdivý. A teď do toho jsou samozřejmě zapojený ty neziskovky, které v té Gaze působí, spolupracují s těmi místníma, taky nedůvěryhodný. Jo? Já chápu, že Izrael může mít nějaký bias, samozřejmě určitě má, ale je to legitimně zvolená demokratická vláda, země, kterou my podporujeme a tak dále. Je to opravdu jako Ukrajina. My jsme si nějak zvykli na to, že věříme spíš Ukrajině než Rusku.
To jsi řekl naprosto přesně. Mně třeba přijde fascinující, jak se k tomu celému staví Voxpot. Jestli si pamatuješ, Voxpot a Ukrajina.
A tak jsou levičáci nějaký, ne?
Jo, no, Vojta, ať jsou. A to je v pohodě, jo? Ale Voxpot, Ukrajina, jdeme tam do první linie, Rusko jednoznačný zlo, Ukrajina prostě v defenzívě, reportujeme přímo z místa a tak dále. Teď vlastně jejich redaktoři na sociálních sítích jedou jako, mě tam taky jeden z nich jako reagoval. Je to jejich právo, jo? Ale mně přijde, že ten bias je jako neskutečný. Nikdo znovu kritizujte si Izrael za cokoliv. Ale pro boha, jako když i česká televize přebírá jako zprávy a teď tam napíše vládní úřad organizace Hamas, Jo, jako
a to není to jediný, jo. A když jo. už jsme to začali jmenovat, tak hele, ten Voxpot, to mě nepřekvapuje. Já nezdílím jako... to nadšení tady některé části Twitteru. Prostě část té radikální levice má jako dramatický problém s antisemitismem. Hmm. O tom není pochyb, začít si přečíst Deník, referendum a tak dále. Ale bohužel tahle ta část se promítá i do těch veřejnoprávních médií. Čest Jakubovi Sántovi, který se k tomu jako staví jako správně. I on vlastně pak dával to, co říkal v těch zprávách tomu. A to bylo jako v pohodě. Jo.
No, ale tady byl ten přesně případ ještě dál, jestli můžeme.
Jo. Ale já ještě i rozhlas. Vyjde rozhovor s takovou tou radikální
židovští. Prosím tě, tamhle, jo. Uprostřed. Včera přes 13 hodinama přes 300 lidí zahynulo při izraelském bombardování nemocnice v pásmu Gazy, tvrdí palestinské úřady. Tamhle to je taky, to sdílel Ivo Zelinka to dole. To je naprosto geniální. Jo. Jak New York Times
opravuje titulky.
Jo. A mně prostě přijde, že my tady pořád řešíme, tady jsou zlí sítě sociální, který nám to tady všechno rozkopávají. Na nich působí zlí lidi, který sem tam dezinformují. Jasně, každý jsme dali miliony chyb, ale vlastně pokud jsi normální a máš mozek v hlavě, tak to sleduješ jako proud informací, selektuješ si to, něco si z toho vezmeš, nějak tam něco to. Pro boha, jak je možný, že ty média, který mají týmy, jsou to velký světový média, které jsou jako etalony žurnalistiky. Jsou to velký veřejnoprávní molochy, jako je Česká televize, který tam mají jako stovky lidí na všechno. Jak to, že pro boha se chovají jako nějaký teenage influencery, který prostě...
Protože je to tak chtějí dělat, že... protože cílem už není podat vyvážený zpravodajství. Cílem je vohnout realitu, jako to je úplně jednoduchý. A já jsem tam dával ten příklad toho i rozhlasu. Prostě vyjde rozhovor nějaký holky, prostě, v životě jsem o ní neslyšel, takže jsem koukal, kdo to je. A židovská taková ta radikální organizace, která je spíš jako hodně pro palestinské, takový existují.
A to je legitimní.
A šílený titulek, jo, prostě úplně šílený. A říkám, tak to rozkliknu a koukám. Frajerka dělala v Al Jazeera, jo. A píšu jako, že bych teda to tam mělo být napsaný, že Al Jazeera platí Katar. Katar skrývá ty fréry z toho Hamásu, je to spojenec Iránu, což je náš nepřítel, víceméně, plus minus to je Rusko. Jo. Oni mi tam z toho i rozhlasu napíšou, že to nevadí, to je jich jmenová zaměstnanky. Takže u nás v i rozhlasu, počkej, ve veřejnoprávním médiu pracuje frérka, která dělala pro našeho nepřítele a byla jim placena, to je stejný. No. Jako kdyby tam pracoval člověk z Russia Today, to je úplně stejný.
Mně to přijde geniální, že to je vlastně taková novodobá forma jako kolab, jako když my se tady do Insideru pozveme nějaký jiný podcast, tak vlastně prostě Český rozhlas si pozve Al Jazeera jako ke spolupráci.
A proč si nepozve Russia Today? Víš, jako proč si nepozve Russia Today, když je to stejný?
Hele, oni to jako samozřejmě vidějí jinak, mají na to právo. Mě jenom děsí ta degradace toho mediálního trhu.
Když to platíš, já to platit nechci.
Já taky s tím mám problém.
BBC to je ostuda. Prostě.
BBC je ostuda, no.
To je, víš, co je nejhorší? Já jsem se včera právě díval na BBC, a už mě to vždycky rozšílí úplně jako do běla. Na BBC, na online, jo, když to bouchlo v té nemocnici. A oni, zatímco aspoň na tom Twitteru se ti objevuje nějaká protistrana, jo, a v tom je ta síla toho iska, to tady říkáme, opakujeme pořád, tak když se na to podíváš, na ten online, tak oni už ani nepíšou tu verzi tý IDF, oni už ani nepíšou verzi těch Izraelců, oni už píšou jenom verzi těch Palestinců. A když si zapneš to vysvětlit, tak to je úplný úlet. Já to vůbec
nechápu.
Matt Goodwin, fantastický, to si dejte všichni. Nevím, jestli jsi to slyšel. Matt Goodwin.
Neslyšel. On je skvělej. Náš host, insider.
Matt Goodwin ve vysílání BBC totálně zostudil BBC a fantasticky to řekl.
Jejich rozhodnutí neříkat jako Hamásu teroristi, ale jako k jakýmkoliv jinému teroristovi říkat terorista, mně přijde vlastně úplně neuvěřitelný. Jako neuvěřitelný.
Oni říkají, že podřezávat dětem krky nebo uřezávat jim hlavy není terorismus. Úplně otevřeně. Jo. A Matt Goodwin to řekl fantasticky. Opravdu si to puste. Já jsem si říkal, že by stálo za to k tomu dát nějaký titulky, protože to je on je skvělý. Mm. Mohli jste to vidět.
No, to bychom mohli tady přeložit teda toto. Ale...
Mohli bychom možná oslovit Meta. On, myslím si,
že by nám dal koment do příštího.
Že bychom ho dali do příštího briefingu. To by asi šlo. On na i Twitteru reaguje. Dali jsme si tam párkrát. Tak...
Jo.
Dejme ho, jo.
Jo, jo. Protože
tohle je strašný. Já jsem jako z úrovně, a já to píšu roky, víš to sám, ty to říkáš roky, z těch médií úplně katastrofa, prostě katastrofa.
Další host našeho insideru, co byl, a teď budeme spolupracovat vlastně, Adam Růžička, šéf Institutu 21, Institutu pro svobodu projevu, společenskou diskuzi, tak pojmenoval na Twitteru jako neskutečnou prasárnu, které zase udalo naše oblíbený aktuálně. Jo? V zásadě je to tam včetně print screen, je to jako naprosto neuvěřitelný, že tady nadační fond nezávislý žurnalistiky, tohle médium po všech těch průšvizích jako označuje ratingem, nevím teďka aktuálně jakým, ale vždycky byl nejvyšší, pokud se nepletu. Vlastně Insu 21 pozval před časem takovou free speech aktivistku Nadiu Stosen, která je jako vlastně velice jako zajímavá udlesní. Rozhovor aktuálně. Rozhovor se nepublikoval v době nebo v návaznosti na tu její návštěvu. Strhla se situace v Izraeli a aktuálně autorku a asi editora nebo šéfra, která to vůbec nechápu, jako napadlo, že by si ten před měsícem udělený rozhovor trošku jako aktualizovali, že by jako změnili otázky, aby navazoval přímo na to, co se teďka děje.
Ale autorce nenapsali. Ale respondence nenapsali.
Vlastně jí nenapsali a vlastně si tak řekli,
tak tam dáme
updateujem to. Prostě uděláme trošku jiný rozhovor, vlastně on byl o něčem jiným, tak to teď navážem na to, co se děje. To je super novinářská práce, protože jsme aktuálně.
Měli bychom přečíst, pojď Vojto, vrať mi to tam. Tak, a ta otázka, na začátek dali otázku. V reakci na konflikt v Izraeli před několika dny skandovali protiizraelští demonstranti před operou v australském Sydney heslo z Židy do plynu. Šlo o zneužití svobody projevu a teď tam je odpověď tý Nadin. Tak, Adam Růžička si toho všimnul, napsal jim, že to teda jako se zbláznili. Asi to řešila ta autorka. A oni změnili tu otázku na to, co byla jako ta původní, jo? Ta nahraná asi na tom záznamu. A ta zní, co je podle vás nejnaléhavějším problémem svobody projevu, kterému dnešní společnost čelí a jak bychom podle vás měli tento problém řešit? To jsou jako dvě úplně jiné planety. To jsou jako dvě úplně jiné planety a mně to přijde jako neuvěřitelný. Prostě. Autorka je zase nějaká členka něčeho o dezinformacích, nevím, jo, a šíří
já
tady...
Kdo je ta autorka?
Anna Dohnalová, jo.
Redaktorka aktuálně...
Masters in Process, Ježiši. Dej to tam ještě, prosím tě, tady.
Reporting for Czech Online, Masters in Process.
New York University of Journalism, XBA Journalism and University of Essex. Asi prostě má nějaký zahraniční školy, ale je vidět, že to vám jako nedává jako z toho sebe menší prostě předpoklady pro to být novinář.
Je jedna věc, jo. Stane se chyba. Je to úplně v pohodě, prostě mně přijde, že oni tam dali nějakou větičku omluva, jo, já si myslím, že to je na to jako na mnohem, že to pochybení jako zásadní. Ale to je jedno, to se všechno stane. Stejně jako se stane, že prostě někdo dostane jednostrannou informaci a rozjede kauzu IKEM, OK, stane se spousta věcí i s Izraelskou, i s nemocnicí v Gaze, fog of war, ale mně přijde, že ty samý lidi, kteří tyhle ty chyby dělají, se jako tvářejí, že prostě ty média jsou jakýmsi nekritizovatelnou společenskou institucí. Všechny instituce, které mají dělat přiměřenou kritiku toho mediálního trhu, na tohle vůbec nereagují. Se tváří, že jako pohoda, ratingy jedou dál.
Ratingy Ačka plus.
Všichni Ačka, prostě fuj, tady je info nebo někdo, to jako to ne, to jsou jako ty Bčka nebo Cčka, protože prostě... Ale jakmile je to Ačkový médium, tak je chyba, šéfredaktor napíše, sorry, autorka udala chybu, nějak to řešíme.
Mimochodem správný by přeci bylo, tyhle chyby vzít a podle toho udělit ten rating. Ne? Hmm. Jako jo? Vzít tady ten rozhovor a říct, hele, tak příští rok jste B minus.
Jo, ale oni musí dojít do stavu. To se stalo i Valáškovi přece aktuálně, si pamatuješ na tu kauzu, kdy napsal, že Václav Klaus v roce 89 poslal miliardy dolarů do Ruska. Pak se zjistilo, že to nebyly dolary, nebyly to miliardy a nic neodešlo. Jo. A oni tam jako tandem zase klasicky pazderka Valášek tam jako napsali teda, že jim to trochu ujelo a že vlastně předělali první odstavec a čau. A tehdy už i lidi jako Michal Klíma už se jako napsali
Michal
článek,
Klíma, Michal
že
Klíma
to je prostě
už
naprosto děsivý.
Michal Klíma odsoudil i tady tu manipulaci kolem tý Nadinstrosen v té debatě u toho Adama. Napsal poměrně jako ostrý statement. Takže jsou zjevně ještě novináři, kteří to mají v hlavě srovnaný a Michal Klíma je mimochodem docela významný představitel židovské obce, tak to zjevně nese těžce.
Sadíme se.
Situaci.
Budeme tady sázku, že autorka dostane křepelku.
Křepelku. To je dost možný.
Já myslím, že to stane.
To je dost možný, no. Ale mě Apolena na tu moji kritiku tam tý slešny z Al Jazeera napsala, že to přeháním, že to je demagogie. Že to je demagogie. A že jediný, k čemu to vede, je to k nenávisti vůči autorce. Jako, já bych ji někdy nechal přečíst moje zprávy.
Jo.
Jo? Co mě chodí.
Ale no to mě taky přijde, jo, že vlastně teda něco upozorníš. Co je fakticky správně. Prostě jako, jestli je spolupracovnice Al Jazeera, no tak jako
nemá pracovat ve veřejnoprávním médiu.
Jo,
tečka. Počkej, a Michal Klíma, přečteme to, jo? No. A to je dobrý point. Michal Klíma. Variant, jak k tomu mohlo dojít, je mnoho, ale všechny vedou k jedinému závěru. Je to to nejhorší, co může médium udělat. Srovnatelné s tím, když vás okrade bankéř ve vaší bance nebo podvede váš advokát. Nejde o chybu nebo o zanedbání, ale o záměrný podvod. Není proto omluva. Tečka. Tak to je. Tak to je. Je to prostě si vymyslí, a to mě je to fascinuje, ona si vymyslí tu věc. Vymyslí. Víš, že se někde přepíšeš, uděláš chybu, uděláš někde v interpretaci problém, úplně v pohodě. Jo, stane se. Ale jako, že si to celý vylžeš, to jako mně přijde neskutečný.
Třeba David Klimeš ve svém newsletteru jako nový šéf nadačního fondu na závislé žurnalistiky se nad tím pozastaví. Uvidíme.
Já nevím, chodí ten newsletter ještě?
Jo?
Jo, já mě chodil,
myslím, já jako
na info a tam mi zrušili mail. Takže se ho musím přehlásit. Dobře, pojď na
otázku.
Jinak,
Twitter, já nechci, aby to vyznělo jako tady nějaký Twitter nahrazuje média nebo tak. Pokud má člověk mozek v hlavě, odvede si tu práci, najde si zdroje. Jsou tam malý týmy open source intelligence na různý témata, si je předplatíš. Nikdy nemůžeš brát na 100%, ale to teda evidentně nemůžeš na 100% brát žádný médium pro boha. A uděláš dobrou selekci, tak dostáváš real-time talk vlastně zajímavých informací. Mnohem zajímavějších a mnohem aktuálnějších a mnohem s většíma kontextama, než jako tady produkují jako stohlavý redakce. To je prostě fakt. A mně přijde, že jako si to spousta lidí odmítá přiznat.
Jo, souhlasím. Pojď na otázky.
Jo.
Pod nich je na Izrael, jedem. Krásný dobrý den. Pokud teroristická organizace Hamas výrazně změnila taktiku, asi se dá očekávat, že by mohla Izrael překvapit, co si o tom myslí. Asi se začnou vynořovat teorie, že se Izrael nechal úmyslně napadnout. Co bych tomu mohl povědět? Čím by mohl ČR pomoci Izraeli přímo a v rámci EU? To je asi otázka na hosta.
O tom jsme
mluvili. Ta konspirace, že se Izrael nechal napadnout, to mně přijde úplně ujetý.
Ale to jako jede v nějakých kruzích. Kdokoliv podle mě, kdo není expert na Izrael, jako zná někoho v Izraeli, nebo to jako ví, že to je prostě absolutně nepřijatelný, děsivý a je to plán.
Já přeskočím tady další pro hosta. Zeptali jsme se víceméně na ty věci, byť třeba trošku jinak. Chlapi, co říkáte na propalestinské demonstrance různě po Evropě, no tak jako překvapení to není. To si budem říkat a platí to, co říkal Avital.
Myslím, že můžeme odkázat na ten
rozhovor.
I na ten podcast s Alexem Youngerem, protože Young. On tam řekl, my máme nástroje, jako jsou tajné služby, které to nějakým způsobem monitorujou. Je potřeba, aby konaly veřejně potom činné osobnosti a byla nakreslená jasná dělící linie. Je možný ve svobodné společnosti kritizovat Izrael, zveřejňovat o něm jakýkoliv informace. Není možný v západní společnosti podporovat teroristické akce, volat po genocídě a nějakému násilí po nějaké skupině obyvatel, v tomhle případě antisemiticky. Takže jako myslím si, že si tohle ty čáry musíme znovu nakreslit a je prostě nutné je jenom dodržovat. Ale to týká nás všech, jsou pravidla pro všechny, to není jenom jako...
Druhá věc se týká té migrace. Teď se vracím k tomu útoku v Bruselu. Zase, ilegální migrant.
Už ho chytli?
S celou rodinou, zastřelili. Šel si na kafíčko ve Scarbecku. Scarbeck byl kdysi slušná čtvrť a to se postupem času jako mění. A je taková hodně se posouvá na Blízký východ. No. A to je úplně v centru, jo? To vlastně ta čtvrť začíná za Evropskou komisí. Takže jsou tam místa, které jako nejsou moc dobrý, ale jako ještě tam jako můžeš chodit. A on se ukázal, ilegální migrant, věděli o něm policajti, představoval bezpečnostní hrozbu, jezdil, měl řidič, tak všechno prostě jako fungoval s ilegálním statusem a říkal to, já Alex Janger, říkal to tady Avital, říkají to všichni, ty lidi my musíme deportovat, prostě ty nástroje tady jsou, ty lidi se mají vzít a odvíst pryč, jo, jako my je jo, máme kam odvíst, jo? Prostě tady ho máte naložit do letadla, čau, vyhodit ho někde v Libii, nebo nevím, odkud on byl z Tunisu, vyhodit ho v Tunisu a nazdar. Prostě všechny je odvíst. Já nechápu, proč je tady máme. Mě by zajímalo, co se děje v Česku, jestli je deportujeme. Pochybuju. Nevím. Ale to je třeba to začít jako řešit důsledně. Tak. Tohle je dobrý. Dan Štěpánek, můžete komentovat dnešní tweet Abe Nadina, že vstupujeme do nejnebezpečnějších 72 hodin konfliktu. To se týká, Amen ukazuje na, měli bychom si ho pozvat mimochodem.
Pojďme udělat call s ním, no, minimálně.
A Amen ukazuje...
I když teda Younger, když jsme se s ním bavili, no. Bavili jsme se, jak moc je toto, tak říkal vlastně...
Bylo to vyhejbavý trochu.
No, říkal, že...
My
jsme se optali na Amena Deana a on říkal, tak kdo jiný by měl mít informace, než bývalý šéf MI6. Říkal, že jako neví... Jakože určitě je tam nějaká reálná báze, ale že prostě on není schopný nám říct, jako jestli to je, jestli to tak celý, jak se ten příběh jeho prezentuje, jestli to je jako 100%.
On říkal, že si není jistý, jestli to nepokračuje operace. Nebo
no nic, ano.
Což bylo zajímavý. Ayman každopádně žije v Saudské Arábii a teď žije v Saudské Arábii a těma svýma narážkama a tweetama o nebezpečí myslí Irán a samozřejmě upozorňuje na tu situaci, protože my nevíme a zdá se, že to tak možná je, už se o tom mluví i v jiných rozhovorech, že Irán už dosáhnul ty jaderný zbraně nebo minimálně je těsně na hraně a proto má takový sebevědomí a proto vyhrožuje zapojením do toho konfliktu. Takže Ayman tím myslí zapojení Iránu a Ayman považuje Irán za obrovskou hrozbu dlouhodobě. Já už jsem to tady doporučoval, ale ten poslední díl Conflicted o Hamásu, teď by měl být ještě druhý někdy v blízké době, tak je v tomhle důležitý. A tam on to popisuje. Plus ten předchozí díl o Iránu taky dobrý. Tak. Opravdě v izraelsko-hamáckém konfliktu jsme mluvili.
To jsme tady probírali strašně moc.
Tak, otázka na Tomáše, počkej, já to přečtu, stroskopsanet. Od kdy pijete yerba mate a jaké je vaše nejoblíbenější? Já mám nejradši klasickou Paraguay nebo Argentínu, plus některá kvalitnější je z Brazílie, ale ne YMG, které se včera nejvíce pije.
Jo, hele, já jsem začal asi před měsícem s motivací najít něco jiného než kafe, protože jsem konzumoval naprosto neuvěřitelné množství kafe a cítil jsem už ne úplně pozitivní vliv na svůj organismus. A ta yerba mate mi vlastně přijde super. Je to něco mezi kafem a čajem. Nejsem žádný znalec, takže to tady tak jako ucucávám. Mám je jako argentinský. Takže dejte mi ještě chvíli a dostanu se víc do toho, do celé té problematiky. Teď mám zatím jednu velkou pixlu argentinskou, takže pak se uvidí.
Lukáš Kopecký, zdravíme ho. Pokud to není příliš osobní, Tomáši, jak to vzhledem ke kořenům prožíváte vy? Vzhledem k vaší fotce z neděle, chápu, že nesmírně silně.
Tak já tam mám spoustu kamarádů, část rodiny vzdálenější u Haify. Jako ta míra toho teroru byla tak jako nepředstavitelná. Ty hlasy, které mám z toho místa, dneska jsem slyšel toho Avitala, jako jsou opravdu, je tak otřes, je to jako změna v té společnosti. Mně přišlo, že vlastně kamarádka nějak dávala dohromady, když byla ta propalestinská demonstrace, kterou tuším dával dohromady Jakub Patočka v neděli, tak oni tam chtěli prostě přijít s vlajkama. Přišla tam Jana Černochová, což bylo super, tak my jsme tam byli na chvilinku, tak to byla spíš taková morální podpora. A je to tak, ano, prožívám to docela silně. Michale, dalo by se nějak shrnout, jak jsou na tom abrahamské dohody, neboli Abraham Accords. Saudi oznámil, že přerušují, ale je to ještě někde otevřené.
To se
je to možná pro nový svět.
To se dá říct rychle poměrně. Jsou na tom dobře? Drží, je to vidět, přestože jako ta kritika z některých těch zemí zaznívá, ale jim nic jiného nezbývá těm vládám. Jo. To zase mají nějaké veřejné mínění a musí mu občas vyjít trochu vstříc. Ale ty dohody drží. Saudi sice oznámili, že pozastavili ty jednání, což asi je celkem logický. Byť ono to zaznívá z takových jako druhotných hlasů. Jo. Není to většinou vyjádření přímo MBS, ale často někoho jako z té administrativy, takže to je taky třeba vnímat. My víme a nemůžeme o tom mluvit úplně otevřeně, že Saudi samozřejmě komunikují s tím Izraelem a dávají mu najevo, že jako se k těm jednáním budou chtít vrátit. Já bych to nerad dál jako úplně rozebíral. Ale
a povíme, že jsme vlastně v minulém briefingu o tom měli.
Jo, v minulém briefingu si to pusté. Někdy se nedají říct úplný detaily, ale drží to. Donald Trump si myslím a ta americká administrativa tu architekturu vymyslela dobře, uvidíme, jak se s tím popere Joe Biden, zatím dobrý. Anthony Blinken tam tráví spousta času, Američani jsou zpátky v regionu, pro nás je vždycky dobrý, když jsou Američani zpátky všude, pokud možno.
Pamatuješ si na moment z rozhovoru s Brunem Assangem, kde on mluvil o Blízkém východu a řekl, že Evropa možná bude stát před volbou, do budoucna se tam výraz, že ty jsi tam popisoval, jak vlastně my už je vůbec nezajímáme, což potvrzoval i Václav Bartuška a to, že Evropa bude stát jako před volbou se tam mnohem víc angažovat, tak si myslím, že vlastně od té doby se stala válka na Ukrajině, kde se vlastně snaží Evropa nějak angažovat. Nebo hodně snaží.
Evropa
a hodně
se tam už nebude angažovat.
A tím pádem si myslím, že vlastně to zase klasicky přebírají Američani. Že Evropa zase tady bude jako strojnásobí pomoc Gaze, ale to je tak jako všechno, co Evropa v tom regionu udělá.
No hlavně Evropa celou dobu táhne s Iránem. Hmm. Snaží se jako pomáhá mu obcházet ty sankce americký a snaží se oživit tu mrtvou jadernou dohodu. Chová se strašně. Jako Evropa se v tomhle opravdu je naivní. Má podle mě špatný cíle a jako zřešení té situace vůbec nepřispívá.
Strašně zajímavý ještě teda, když se vrátíme k Shifts. Nám to říkal trošku off record, ale on to vlastně tam trošku zmiňoval i na té konferenci. Alex Younger otevřeně řekl, že byl proti Brexitu, že byl velice jako velký oponent uvnitř té administrativy a sváděl za to boje. Že vidí obrovský negativa, ke kterým došlo ekonomicky, politicky, biznesově a tak. Ale že je přesvědčený, že Evropa má absolutní nekompetenci v bezpečnostních jako otázkách a že vlastně to je jako docela silný jedno z pozitiv jako Brexitu, že Británie si tohle může jako vykonávat samostatně a má v tom jako velkou kompetenci. To bylo docela zajímavý.
Michal Šereda, dobrá otázka, já mám tomu dobrou historku. No. CSG udělalo obchod za 45 miliard, koupilo americkou muničku, kdy bude speciál věnovaný vojensko-průmyslovému komplexu. Evidentně se tohle odvětví hodně mění, očekávám insight. Já jsem se minulej týden
Proto Michal přišel pozdě na...
Ne, proto jsem přišel pozdě na offline, potkal s ne, nebudu říkat, o co šlo, ale já jsem se potkal s Michalem s Trnadem, s majitelem, nebo s šéfem CSG, majitelem. A musím říct, zrovna se vrátil z Ameriky, kde jako dotahovali tu dohodu. Já jsem to nevěděl, to on mi neříkal, to já jsem se až pak dočet. Jo. Ale bavili jsme se, ten jako... Já ho mám rád, ten náš vztah jako je dobrý a on jako neskutečně jde dopředu, jo. Opravdu to, na to, jak je mladý, mu je 32, pokud se nepletu, jo. Tak to jeho přemýšlení o světě, to, jak tlačí celý ten obranný průmysl, je neuvěřitelný a prostě ta munice bude jí třeba hodně v následujících letech, ta sázka je jednoznačná. A mě dělá strašnou radost. A že to není jenom Michal Strnad, jo.
Zbrojovka, že Colt,
Aero. SVT, Aero. To je spousta těch...
Era, radary.
Přesně. A přijde mi to jako trochu škoda. Já si myslím, že Češi ukazují, že ten zbrojní nebo obranný průmysl má obrovskou budoucnost v Česku. Ty peníze, které se tam vloží, se vrátí, na to jsou výpočty, vložíte korun, dostanete 3. Měli bychom si ho vážit, měli bychom to tlačit a Evropa, doufám, snad už pochopila, že se jako bez něj úplně...
Pochopila to, protože já to beru, no. Že 2 roky nebo 2. rok od začátku války...
No v té taxonomii to furt je jako neudržitelné.
Stále řeší, jestli se může půjčovat, jestli banky jako můžou půjčovat.
No ty banky to celkem chápou, ale... ta Evropa ale tu změnu jako definitivní neudělala, jo? Je to...
2 roky, je 2. rok války.
Ale potřebujeme to. No. Potřebujeme to. Je to klíčový. Česko prostě bylo vždycky dobrý jako zbrojař evropský. A my tady řešíme automobilky, to je fajn. A tohle je naše. To jsou jako naši lidi, to jsou Češi, jo, který to vlastní Češi. Colt je v Americe, Michal je v Americe, jo, další zbrojaři taky expandujou. Teď to je jako fantastický, ne?
Dobrá zpráva, blíží se, já už jim to slibuju po několikátý. Znovu oživení našeho podcastu 10.30, který se myslím tomu bude věnovat, a nebude to jenom podcast, ale i asi web, ale oznámím to, až to bude opravdu hotový, až jako dostavíme tým. Tak.
Shift, dotaz.
No, tohle je jako moje asi osobní trauma, takže já to přečtu a to. Pan premiér na Shift jednak říkal, že vzdělání je priorita a druhá, že na to nemá čas, protože jednání sněmovny a podívá se na záznam. Tak bych se chtěl zeptat, proč takhle veřejně mlží. Reálně mě tím, jako jeho voliče dostočí. Místo toho, aby říkal, jak věci jsou, tak maže met kolem pusy a za 2 roky voleb nebude reálně nic. Nebudem číst dál. Tak. Já bych skoncentroval několik věcí za tu poslední dobu. Vlastně všichni asi uvědomujeme složitosti vlády, že je pětikoaliční. OK. Víme, že některé věci se nedohodnou, víme, že oni se vnímají, tak to řekl Marek Benda i u nás v podcastu, že zadání bylo, aby tam nebyl Babiš. Moc dalšího se nestane. Nějak se snaží konsolidovat veřejné finance a tak dále. Já ubírám plyn ve veškeré jako kritice vlády, protože to považuji za druhotný. S výjimkou jedné oblasti, která si myslím, že rozhoduje o budoucnosti té země, kde mám i jako osobní téma, protože prostě mám 2 malé děti, ty máš taky jako syna. Já si myslím, že český školství je něco, do čeho se ta vláda prostě musí pustit. A jestli ten ministr říká otevřeně, že už jako vlastně je tam nakrátko, že se tam rozkoukává a že nic neprosadí. Premiér nám tady říká, že jako bývalý ministr školství s akademickým backgroundem nám tady říká, že ho to mrzí a že teda změní osnovy. Asi. Což ty jsi říkal, že se ani nestane.
No, to se nestane asi.
Tak já si myslím, že při tom, že jako tlumím kritiku všeho ostatního, tak tady musíme jako zesílit a jako fakt se tomu začít věnovat.
Včera jsem se bavil, na Shift byl Ondra Kaňa.
No.
Byl jsem pak na obědě a bavili jsme se, že uděláme Insider Education, no, v jeho nových prostorách. V aule American Academy.
Tam, to jsem nikdy nebyl, je to hezký tam.
Je to super.
ty tam chodíš každý den.
Já tam chodím každý den, tam vozím syna. A bude to teda, a kde to bude to něco, je to v Nuslích, je to kousek od té vlastně původní budovy. A je to obrovská aula, nádherná, která se teď dodělává. Celý je to vlastně, ta škola je celá nová. Jo. Bomba, bude to pecka.
Vyzýváme všechny, kteří nás poslouchají, mají k tomu nějaký background, samozřejmě s Ondrou Kaňou to probereme. V listopadu bychom chtěli fakt rozjet Insider Education. Budeme mít skvělý data přímo ze systému zpracovaný umělou inteligencí ve spolupráci s jedním startupem, všechno to představíme. Chceme vzít do diskuze řadu odborníků, kdyby vás kdokoliv napadl sem s těma jménama, určitě víme o některých patronech, který se tomu věnujou. Opravdu si myslím, že nás může trápit energetika a budeme si věnovat Insider Energy. Bude nás 10-30, budeme říct bezpečnost. Jako, všechno je jako legitimní, ale myslím si, že to číslo jedna musí být školství.
Jo, souhlas. Co udělat nějaký podcast o investování? Já tomu jako nerozumím.
Moc, ne? Každý jako, si nějak jako investujeme, ale jako aby jsme o tom poučovali lidi, si myslím,
to hrozně
že...
To hrozně nechci.
No bychom museli někoho najít, ale takhle, já si myslím, že je jako velká inflace těch podcastů. No, jako jich hodně.
Hlavně já nemám rád, když... mě zajímají podcasty, které poučují o investování od lidí, kteří už mají vyděláno a neživějí se tím teď, jo. Že nemají ten důvod to někam jako zavohybat, takže... asi úplně ne. Je pravda, že Sýkala měl ostřejší výměnu názoru z DK, protože stát získal RWE Gas Storage. Já si nejsem tím vůbec jistý, protože podle mě tam ta komunikace není. To je to, co říkal ten...
Já myslím, že komunikace úplně nebyla. Blesk něco psal a pak něco psali Financial Times. To si myslím, že byla ta komunikace.
Jo, tak zjevně Blesk byl ostrej na Sýkalu a Sýkal asi šel prostě to vyřešit do Financial Times, což toho Dana Křetinského určitě bolí a já si myslím, že to je ten problém, že tam jako ta výměna názorů neprobíhá, jo, s nikým z těch jako velkých energetických hráčů, což mi přijde prostě škoda, je to nesmysl, jo. Tak.
Roman, nechcete otevřít téma naprosto katastrofálního pracovního trhu s politikem, který by s tím chtěl něco dělat? Už je 10 minut po 12. My to zažíváme asi všichni, kdo něco děláme, máme nějaké firmy, ta ekonomika je totálně přehřátá, nejsou lidi, já už jako jsem úplně alergický, když se zvede nějaký NGO aktivista a začne tady říkat, že jsme tady survival game a že tady tady už lidi dostávají platy, který si řeknou. Tady už není, jako už o tom ani není moc jako diskuze.
A jsou dost vysoký teda.
Jsou dost vysoký, prostě jdou nahoru,
jako dneska je
přidává
úplně
se ve veřejném sektoru a tak dále. Já nespochybnuju, že v té společnosti jsou lidi, kteří mají složitou situaci pro Boha, ale jako prostě v téhle zemi se žije jako fakt dobře, ta ekonomika je opravdu jako, je to totálně přehrátý, jo, ve smyslu toho pracovního trhu. Zaměstnanost, já nevím, to je zase jako co?
Nula, no, to je nula, v podstatě prostě. Je plná zaměstnanost, jo.
Prostě kdo chce práci, tak ji má.
A kdo
protože vlastně nechce, těžký tak... být i ta levice, protože vlastně za co máš jako bojovat?
Nevím. Prosím tě, tady to je zajímavá otázka. Jste tým levičáci nebo tým Kaliban katolický? Co říkáte na přestřelku Topola s Vystrčilem ohledně PiS? S Mirkem jsem byl na obědě v pondělí.
Povídej. On ho tam nějak setřel, jo?
Miloš Vystrčil.
No já jsem viděl, co byl Miloš Vystrčil.
Poblahopřál.
A viděl jsem Honzu Zahradila, který ho
jo,
tam taky
já sejmul. Mám na to, já jsem spíš tým levičáci tady, teda jestli levičákama se myslí Donald Tusk. Já radši Donalda Tuska, než PiS. Pro mě PiS nepřináší nic zajímavého. Hele, a ta polská ekonomika to taky není zázrak. Já jsem se o tom včera bavil s Petrem Bartoněm. A to je vlastně nejrychleji klesající ekonomika v Evropě, jo, v těch posledních měsících. -3, od toho covidu dál je to -3,4. Česko je mimochodem -0,4. Jo. Takže oni ty čísla jsou někdy zkreslený, žádný zázrak to není. A pokud jde o ODS, hele, já někdy jako nerozumím Milošovi Vystrčilovi a jeho třeba týmu a tak, kde jsou lidi, kteří třeba podle mě jsou úplně opak ODS, ale Já si myslím, že ODS by neměla být v ECR. Jo. To říkám celou dobu. ODS má být v EPP. ODS je Donald Tusk, ne PIS.
Ale já... Mě vlastně strašně jako zaráží, že to vyvolává takový vášně. Nebo možná je to můj problém, že...
Strany,
možná je to problém... Ne, teď nemluvím o té Evropě, jako mluvím o výsledku polských voleb. Jo. Já ještě rozumím té obsesi slovenské, na to mají všichni silný názor, byli jsme jeden stát, je to kult, je to jako velká ta... To Polsko je od nás trochu, ne odstřižený, ale jako je to fakt jiná země prostě. A mě to nevzrušuje. Prostě byl tam Kaczyński, spousta lidí to neho jako nemá rádo, myslím si, že v některých věcech to jako přehnal, teď tam bude Tusk. Myslím si, že zajímavý na té zemi, když jsem včera se bavil s jedním polským vysoce postaveným biznesmenem, je, že on to vidí jako tak, že ta země žádný zásadní kurz jako nezmění, že samozřejmě v těch kulturních válkách to bude jiný. Prostě
no, institucionálně
to,
Ruska,
ale jako prostě, že samozřejmě bude víc komunikovat
vůči
třeba
Evropě bude,
s Německem,
bude.
Jo, že jako tohle, ale jako obecně ta země má jasně nastavený kurz, ten se nezmění s tou vládou. Jenom tady pro lidi, kteří jsou ponořený v kulturních válkách o nevím co všechno, od potratů po manželství pro všechny, po to, tak pro ně to je jako najednou to. Takže mě to nějak nevzrušuje, prostě proběhly tam demokratické volby, já jsem si z toho vzal jedinou obrovskou věc a to je díky bohu za náš volební systém sčítání hlasů. Prostě na, no já to nemůžu říct, že to zaznělo na Insider offline od Marka Bendy, tak to tady nebudu říkat, abych to zase něco nepropálil, ale pro boha, teď to je tak geniální, že prostě se zavřou volební místnosti, dosčítá se to za jednotky hodin, všichni si řeknou, takhle dopadly volby a jde se jako dál a jde se sestavovat vláda, jde se jako dělat, jo, jako...
Já jsem na Insider offline přišel pozdě, tak se zeptám takhle. Doufám, že neprojde ten návrh na ty jednodenní volby.
Ne, o tom se tam nemluvilo. Jednodenní ne.
Jo?
Jde o ty...
Elektronický, korespondenční. A ty budou?
Asi můžu říct, že o to bude smrtelná bitva na jaře.
Dobře. Dobře. Hlavně, aby nebyly ty jednodenní, jo?
Ne, to snad ne, ale, jako, ale můžeš
proč
mi vysvětlit.
To
měl...
Ne,
mi
ne,
vysvětlit?
Nemůžu, protože to nevím.
Protože?
Já to nevím. Já to nechápu.
Každý zemi, kde to je jakkoliv komplikovaný, se tam otvírají ty ten obrovský prostor pro to, že někdo prohraje, ať už prohraje tahle koalice, nebo prohraje Andrej Babiš, tak speciálně Andrej Babiš, ale i další, budou jako, přišli nějaký hlasy, obálky, kdo, co, jako najednou ty tím, tou změnou toho systému prostě otevíráš tu pandořinu skříňku, ale... která je tady zavřena, je zavřena a je to tak hodnotný, že je zavřena, že se všichni účastníci politického boje shodnou na tom, že ty volby jsou férový.
No, jde o to, tak samozřejmě, že jde o to, proč k těm změnám je třeba ministerstvo vnitra navrhuje nebo Vít Rakušan stan. Oni mají pocit, že ty hlasy, které přijdou poštou, budou jejich.
No, samozřejmě, jo? Samozřejmě, že.
Oni mají pocit, že ty jednodenní volby budou znamenat, že přijdou hlavně jejich voliči.
Oni hrajou
se
o 100 000 hlasů.
Hrajou o 100 000 hlasů a riskujou, že když to jednou otevřou, tak pak přijde, nevím, Andrej Babiš, Tomio Okamura a zase budou to chtít změnit nějak, aby to vyhovovalo jim. A takhle tady budeme, to je to furt dokola.
Ne, ta koalice, a já myslím, že to část té koalice to ví, je teď před volbou. Půjdeme pragmatickou cestou a jdeme si šáhnout na 100 000 hlasů, který víme, že z velké části budou naše a vlastně ovlivní to ty volby. A nebo budeme chránit jako hodnotu dobře spočítaných nerozporovaných voleb a já se bojím, že půjdou variantou A. Že to je o tom, aby dostali prostě hlasy navíc.
Jo.
No.
Vaše první postřeh, jako mám v Polsku, já k tomu řeknu jednu věc, kterou jsem říkal. Já bych neporcoval medvěda, který běhá po lese, nebo jak se to říká. PIS bude sestovat, bude mít ten první pokus, nepochybně. V té třetí cestě, což je ta strana, která skončila třetí, koalice, jsou nějaké jako spory, jo? Může to dopadnout, jako já, Jaroslav Kaczyński, můžeme si o něm myslet, co chcem, je nepochybně dobrý vyjednavač, bude mít co nabídnout, vlastní ten stát v podstatě na všech úrovních, Nevodepisoval bych ho. Tento může dopadnout úplně jinak. PiS vyhrál.
Je armáda, jak se psalo na českém Twitteru, 24 hodin před polskýma volbama.
To si myslím, že úplně ne, ale
vtip.
Jako to předání buď k němu nemusí dojít, nebo bude velmi komplikovaný, anebo se tím, že k němu nemusí dojít, myslím, že to může Jaroslav Kaczyński postavit.
Hmm.
Já bych jo, zase je to takový příliš velký nadšení. Já to moc
Pokud se to stane, které bude peklo na zemi.
To bude, no.
A vlastně se stane jenom to. Taky. To se stane jenom to, že vítěz voleb sestaví vládu.
Hrůza.
No, hrůza. Ale nevíme, jestli to stane. Spíš já bych řekl, že to stane.
MPA řekla, že to je zajímavý. MPA řekla, že už je skoro hotová dohoda ohledně manželství pro všechny. Víte o tom něco? No to je dohoda na tom, že budou mít všechny atributy manželství, ale nebude se tomu v zákoně říkat manželství, tak to chápu já. A zase teďka já myslím, probíhá protiútok, že teda bez toho slova to není ono. Já přiznám, že mě to je jedno.
Mně to je úplně jedno. Já si myslím, že vlastně ta vláda stojí před volbou. Může to být vláda, která udělá za posledních 30 let největší posun v nějakém zrovnoprávnění těch svazků. A jenom bude respektovat politický konsenzus daný těma volbama, že to prostě tou sněmovnou neprojde jako manželství pro všechny. A takže buď ty aktivisti můžou říct, OK, prosadili jsme největší posun v tom, jako říkejme tomu, zrovnoprávnění, narovnání těch, jako srovnatelnosti těch práv, a čili máme 99% toho, o co nám jde, a nedostaneme 1%. Jsme s tím OK. A nebo bude totální džihad a celý to jako spadne. Protože prostě, když nedostaneme 100%, tak se to jako nestalo.
Že se říká, kdo chce víc, nemá nic.
Uvidíme.
Tak. Dobrý den, máte info o tom, že by vznikla nová politická strana.
Máme, my ji zakládáme.
Jo, my ji zakládáme. My ji zakládáme. Furt někdo za náma chodí, že chce vstoupit do nové strany.
No, my ji budeme muset založit. Podle mě ji musíme založit. Jako skončí to tak prostě. Ale ne teď. Teď si to nemyslím. Teď si myslím, že je vlastně dobrý potenciál na takovou sasku. Svobodu, solidaritu, takovou jako...
Já už jsem se like, pěti, sas, jako sasku,
Ne. 5-10% stranu, že jo, záměr měl Miloslav Kalousek, byť to asi popře, řada dalších lidí, a takovou jako rozpočtově zodpovědnou, která já si vlastně myslím, že by dala té vládě jako trošku šanci přežít. I nástup Andreje Babiše. Já jsem minule, jsme se tady o tom bavili, že SPD kandidaturou Petra Macha jako vlastně pravicově liberálního ekonoma, byť teda už taky toho prošel hodně, tak možná bude chtít naznačit pohyb tímhle směrem, minimálně v těch eurovolbách. Uvidíme, no. Uvidíme.
Já se budeme nudit, jak půjdem do politiky.
To asi nebudem, no.
My se asi nudit nebudem.
Ale víš, co jsem si myslel, že by stálo za to podpořit jako insider, když jako chcem se věnovat školství, věnujem se dalším těm. A vlastně tady kolem toho postavit nějaký okruh lidí, protože spousta těch dokumentů...
To je takový základ pro politickou stranu.
Ne, ale myslím si, že udělat takový think tank, který by jako víc... Vím, že něco na takové zataranem zaměří nějaký věci, ale jako vyloženě, já nechci dělat stínovou vládu, jo, ale už jsme se o tom taky bavili asi před dvěma roky. Takovou jako dávat, schromáždit lidi, který by představili nějaký racionální řešení, protože to, co padá z těch stran, jako je dost
děsivý. To jsou naši patroni.
Kdo?
No tyhle ty lidi.
No teď jo, no z nich
takže
to myslím.
Takže my už tu stranu máme.
No, my už máme stranu.
Mohli bychom za patronství vydávat členství ve straně.
Vlastně, kdybychom to řekli patronům, tak vlastně můžeme rovnou založit, my můžeme rovnou podat kandidátku všude. Vojto,
napiš na Patreon, udělej tam anketu, jestli chtějí, aby z Insideru vznikla politická strana. Jo? Mohli bychom pak dáme speciální díl, kde budeme se stavovat kandidátky.
Jo.
Z patronů.
A pak jako překvapení.
Já bych udělal v tom hotelu zase kontu s něm.
No, udláme s něm a 10 hodin nebo hodinu před vypršením limitu pro podání kandidátku do Evropského parlamentu ji podáme.
Neba, ale prdel.
To by bylo prdel, no.
Chtěli byste, a dej tam druhou otázku, chtěli byste, aby jsme podali kandidátku do Evropského parlamentu?
A ještě máme. Lídra potřebujeme, ne? Lídra nám posílej, ať nám tam posílej tipy na lídra.
Lídra dáme to pola.
Ten už je game over, podle mě, ne?
Nevím.
Nebo jeho by to, no?
Tak Kalouska.
No, ale on, no.
Nebo by to mohl lídrovat Ondra Kaňa.
Hmm?
A Andrej Dravecký to... dvojka, nebo jednička.
Ať no, ne, já potřebuji, aby se věnoval biznesu. My potřebujeme, aby Ringil odstartoval, aby to byla success story, takže ten ne.
No někoho mezi patronama najdu. Danu Bérovou
bychom mohli.
To by se mohli. My dva?
No, my budeme na posledních
místech.
Ale
my budeme na posledních místech. My budeme jako...
A ty tam budeš muset být taky, protože potřebujeme Klauze na kandidáce.
Tak to je jasný. Jseš trojka.
Je super, protože to teďka dneska vyjde. Ty zítra budeš do Bratislavy, já v pátek odlítám pryč a teď tady necháme týden šířit po spekulace, že zakládáme stranu. To je super. To přesně potřebujeme.
Tak, děkujeme za podporu.
Jestli se chcete dozvědět víc o politické straně, kterou určitě zakládáme, tak si nás předplatíte. A řekněte všem rodinným příslušníkům, ať se nás předplatí.
A vstupujte do politické strany. Poplatek členský je poplatek na Patreonu.
No.
Přesně tak. Mějte se pěkně. Čau.